Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatii nu hordofa.
Dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu nagaan gooftaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu. Sagaleen abdii har'as sagantaa dargaggootaa jalatti waliin dubbii walitti fufiinsa qabu kan kanaan dura barattoota yuunivarsiitii Adaamaa waliin gochaa turte kutaa kan biraasaa qabattee isiniif dhiyaattee jirti. Dhiibbaa hiriyaa fi muuxannoo dhuunfaa nu waliin caqasaa tura. Meega gara faajjisootiin darbaa. Faajjiso siin wanti si mudate hin jiru kanaan kan ol qabate dhiibbaan hiriyaa uumaayyuu si mudate hin beeku.
Galatoomii akkuma obboloota koo qunname hedduus na qunnameera baay'ise. Haguma fe'innis yoo kuufnee onnan jedhe garuu qormaanni guyyaa guyyaatti hin dhufa. Karaa addaatiin qormaanni jalqabuma akkuma seeneen qormata garaagaraatti ture. Karaa addaatiin ijoolleen akkaawuntiin gee waliin barannu ture baay'ee ijoollee duriyyee turan baay'ise. Bakka haalli isaanii haalli uffannaa haalli adeemsa. Bakka si garama even gara mana barumsaa seenne akkuma jenneeni bakka martuun wal ilaaluu jalqabee ta'a bilbila isaa gaafa dhuunfaan hiriyaadhaan godha bilbila warraa fudhatan. Karaa addaa sana booda torbaan sadiin booda naaf fakkaata adventistii ta'u kan koo himee maal jedhee erga baay'ee akkuma walii durasii himeetiin jedhan namoota hojii walii galuu irratti baay'ee hundumaanuu walii galuuf yaalii godha. Isa irraan kan ka'e yeroo natti hin fudhanne hundumaanuu wal barachuu irraan kan ka'e. Amma walii galtuu uumuu kiyya kanarraa isaan maal itti fakkaata jiraa miti namoonni duriyyis ta'anni bakka namaa karoora biraatti foon godha. Isa itti fakkaata kanaafi nama amantiifuu bakka kennu isaaniitti hin fakkaadhu yookaan akkas ta'eetiin jedhu. Kanarraan kan ka'e warroonni dubartoota nan yaadadha. Sirkii kan koo hiriyaa dormii kan koo irraa fudhataniiti sa'aatii sagalitti minaamin dawwalaatiin turan. Maal barbaadaniif minaamin jedhaa hin laalaa yaada namaa hin hubadhaa bilaakilistii keessa galcha moobaayilii keessatti. Sambuuda deebi'anii argachuu hin danda'an. Ijoolleen lama waan na godhan hin dagadhu iyyuu. Baay'ee waan amantii beekuu barbaadna dubartoota lama turanii baay'ee beekuu barbaadna akka nu barsiiftu minaamin jedhan. Badambitti ragaa ba'ee fi waan jiru laawaa adventistii itti mee ka'eet dhugamaan namoonni kunniin dhugaan hubachuu barbaadaniirra moo miti yaada jedhu ilaaluu fi dikkoo zorri jedhe torbaan tokkummaa wooma agas maratti dhiyaan guyyaa itti aanu akkam minaamin jedhe gaafadha. Lakkaa isaan lachuu jaalala foonii keessa na seensisuu barbaadaniirra amma naa gale yookuun tuun isheen tuun nagaa badambitti nagaa fattee tuuni aarti normaali fuula isaanii lallaalame ta'a ani akkana ta'a naaf gadii tokko jirti tokko as na biraan jirti. Ganama waggaa yoo an dura seeneetiin jiraadha dura seenuu barbaada isaaniis yoo isaan dura seenaniitiin jedhanii dura nagaa nagaafachuu barbaada aadaa isaan akka itti dhiyaadhu barbaada. Kilaasiin kenna bamuluu baay'isee wanti beekamu maalinni tokko tokko namoonni martinuu warramadan akkasitti amma kunniin saala kanniin keessa ogalleetiin jedhu amma naa galee. Raga ba'umsa saniif osoo hin ta'e raga ba'umsa inni hagas mara akkan fudhanne naaf gale karoorri isaanii akka bira kan biraa ta'e sana booda baay'isee iftoominaan dubbadha wanta dubbadheeti hin jedhu maaliif ifa godheeti hin gorsu nama mara ifin mucaa dormi kan koo ture nan beekaa hiriyaa sadii moo afur qaba ture kan dubartoota jechuudha torbaan lama ture torbaan sadaffaa irra dhiba bakka itti dhiyaadhee gaafadhee kanni hundumaa rakkinna inni fideeti hin jedhu jireenya yuunivarsiitii keessaas jireenya namaaf fakkaatu qofatu baateeti hin jedhu jireenya kan dhugaa hin taane kan jireessidhe wanta dhugaa hin taane kan jireenya kan kee balleessu sunna wanti guddaan maalinne xiyyeeffannaa wantoota sanii kennuu dhiisuudha ani yeroo sanii xiyyeeffannaan kennan sababni isaa maalinne tokko itti gaafatummaa maatii baay'eetu narra jira. Akka duras hin jedhu jireenya maatii keessa dhufeetu hin jiru jireenya ulfaataatu hin ture. Lammaffaa itti gaafatummaa cheerchii waldaatti narra jira. Kanneen lamaan keessa duratti akkuma dubbadheetu hin jedhu ennaa hojjaan qabamteetu hin jedhu wanta biraa yaaduufu yeroo argattu wanta amaa yaaduuf. Ijoolleen dormii kan koottis dammoo ijoollee dormii kan koottiitiif deebisanii ragaa ba'an. Halkan galee jennaan baayibilii dubbifataa silkii namni naa haasofsiisu waan biraa yoo haasofsiiseetu hin jiru bilaakilisti galchaa. Ara nallee bilaakilisti galchuu danda'an na dhiisu naa hin jedhu mucaan dormii kiyya na yaadadha. Saniifi qormaanni baay'ee ture garuu maalinni tokko xiyyeeffannoo keenya nu dhiisu lammaffaa dammoo iftoominaa wanta namaan fayyanne kana jenneen hiriyoota keenya akka ta'anitti karaa saniin raga bu'umsa ragaa ba'uu ni dandeenya jechuudha. Wanti guddaan maalinni riileeshiniin nu namoota waliin uumneetiin jiru of eeggannoo qabaachuu qaba. ennaa nama tokko dhaanneetti hin jennu hanga kami dhiyaachuu qaba nama tokkotti kan jedhu beeku qaba. Hanga kamis ragaa ba'uufii qaba. Ilaalchi nama kanas akkami adeemsi nama kanas garam deemu barbaada yaada jedhu. Ilaalu waan barbaachisuuf haala sanniin hin fayyadamaa ta'an ture. Hundaa caala dammoo iftoominaaf fayyadamuun hojii ishee ishiitiin itti gaafatummaa natti kennameetiin jedhi sunniin wanta kamiyyuu akka yaadanne na godheetiin jedha mordammoo waaqayyo isaa irratti na gargaareetiin jedhe. Isan qofa oduun ta'een dormii keessatti ifin fiilmii garaagaraa hin banan ture maal godhan ture mucaan dormii kee akka waldaa hawaariyaati tokkos jira. Anaaf inni dormii yoo jiraan hin jiraniire fajjisuu hin jira isheetuun hin jira jedhanii gaafataniitiin jedha. Yoo nuun jiraanne ka fiilmii ilaalaniitiin fiilmii illee ilaalan sirbas hin banan isaan lamaan normaaliin dormii kee keessatti bakka yoo barbaadan eerfooniif fayyadama. Xiqqimii hoyisuun qabu jedhee normaalii yeroo baay'ee itti deddeebi'ee waa itti meef hubataniiru. Kanaaf yooma dhagahullee barbaadaniitiin jedhan maal godhaniitiin jedhanii eerfooniif fayyadamanii yookaan dammoo dormii baan dhuma irratti hin dagadhu ture. Faaruu baay'ee nama harkisu kabaayillee sagalee isaa onnan jeen kabaayillee gadi buun kan namatti tolu barbaadee beekan osuma beeku banaatiin ture. Mucaan dormii kiyyaa musliimni tokko ture yeroo baay'ee inni. Akkana tension box jedhama algaa irratti akkana guwisaniitiin jedhani achi keessa taa'eeti hennaan baayibilii dubbifadhus hennaa faarfannaa banadhus na ilaala ture. Yeroo hunda irra deddeebi'ee faarfannaa banadhu ture. Faaruu kana adaa innis jaalateera musliima waan ta'eef hin jenne malee ragaas ba'eera fi jira akkana yeroo tokko tokko. Mee garaagarummaa jiru maal inni binaamin jedhee suutumaa itti dhaadhee haasofsiiseera waan baay'ee saniif faarfannaa jaalate kana maal godhaa moobaayilii kan kee meenaaf kenni fajjisonaan jedhe. Sana booda kenneefiis hin jedhee sana booda faarfannaa kanaaf yeroo tokkos lubni malaaka alamaayyoo as dhufee gorsoowwan gorseetiin ture gorsa isaas rikoordii godheetiin ture. Kanni hundumaa moobaayilii kiyya keessa dabarfateeti hennaan hundumtuu dormii baanuu dhageeffata ture. Karaa saniin baay'ee ajaa'ibsiifadha akka waaqayyo nu caljenneetuma ennaa yeroo fudhachuu dhabuu danda'a namni. Garuu sagalee waaqayyoo dabarsi dubbannee bira darbinneetiin jedhu guyyaa tokko ija godhateetiin jedhu. Kanaaf maal jechuu barbaanneeti bakka darbinu hundumattuu sagalee waaqayyo saniif nu ka'eera ta'uu danda'a waa'ee waaqayyo irra gabaanee haa dabarru san booda waaqayyo nu argateetiin jedha. Haala saniin namoota san keessas darbuu danda'ee namootaafis waaqayyo ragaa akka ba'eetiin jedhu na gargaareetiin jedhe kana fakkaata.
Tole faajjiso galatoom kan jaallatamtaan dhaggeeffatootaa muuxannoo obboloota keenyaa kanarraa. Waa hedduu akka barattan abdii guutuun qaba. Hamma yoonaatti kan argaa jirru haalaan utuu hin daangeffamin namoonni bakka jiranitti dhugaaf dhaabachuu isaaniiti. Isinis haalli mishas ta'u badaa dhugaaf akka dhaabattan gooftaan ayyaana isiniif habaayisu. Nagaan nuuf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaatu nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffatoota keenya sagalee waaqayyo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessan attam jirtu. Waaqayyoon guddaa galateeffanna carraa guddaa waan nuuf kenneef jiraannee sagalee waaqayyo immoo akka dhaggeeffannuuf waaqayyo kana hunduma isaa waan nuuf guuteef maqaan isaa barbaraan eebbifamu. Sagalee waaqayyo dhaggeeffannee hubannaa akka argannuuf ittiin jiraachuu akka dandeenyuuf kadhannaa gabaabaa isaa walii wajjin godhan. Gooftummaan hundumtuu waaqa irrattiif lafa irratti kan siif kenname araara qabeessaa fayyaana qabeessa kan taate abbaa keenyaa uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa maqaan kee bara baraana ulfaatu gochaa nu goote hundumaaf maqaan kee eebbifamu yeroo kanas gidduu keenyatti argami sagalee keessa dhaga'uuf jennu kana yaa waaqayyo hubannaa nuuf kenne mana kee keessa akka tokkotti akka deddeebinuuf nu gargaari maqaa gooftaa yesuusiin si kadhannaa nuuf dhagayyi aameen. Sagalee waaqayyoo guyyaa har'aatti walii wajjin kan hirmaannu abdiin waaqayyoo hin turu jedha. Abdiin waaqayyoo hin turu. Abdiin biyya lafaarra jiru ciccimaa gurguddaa ba'eessa namatti kan tolu keessa inni caalaan abdii waaqayyo nuuf kennedha. Gooftaa Yesuus Kiristoositu nuuf kenne. Abdiin kun immoo maa inni garaan keessan inneen waaqayyootti amanaa anattis amanaa mana abbaa koo iddoo baay'een jira. Nan naqaa iddoo isiniif qopheessu erga naqee iddoo isiniif qopheesse iddoo an jiraadhu akkuma jiraattaniif oliin isin fudhadha deebi'ee nan dhufa deebi'ee isiniin fudhadha akka ijoollee abbaaf haadha hin qabneetti isiniin gatu isiniin dhiisu isiniin irraanfadhu kan jedhe abdiin kun abdii amantoota warra samii dhaquudhaaf qophaa'anii jiran warra waaqayyotti of kennan warra waaqayyoon duukaa bu'an warra waaqayyoof sagadan sagada isa dhugaatti qabamanii warra jiraatan adeemsa isaaniitti ilaaluu isaaniitti. Hojii isaaniitti yeroo hunduma waaqayyoon of fuuldura kan buusan ol jedhanii waaqayyoon kan ilaalan kan galateeffatan mana isaanii keessatti karaa irratti galgalas ganamas guyyaas kan waaqayyoon galateeffatan gochaa Waaqayyo godheef yeroo hundumaa kan himan warra hin irraanfan warri kanaaf abdiin bara baraa kennameera. Abdii maalii? Abdii jireenya bara baraa. Gurri dhaga'u yoo jiraate dhaga'u. Abdii jireenya bara baraa. Biyyi lafaa kun hin baddi. Biyyi lafaa kun kan irra jiraatu hundumti isaa hin tortora. Kan dhaabate hafu tokko illee hin jiru. Sagalee Waaqayyo irraa kan hafe. Sagaleen Waaqayyo maal nutti hima? Abdii jireenya bara baraa nutti hima. Mootummaan Waaqayyo akka dhiyaate, dhufaatiin Kiristoos akka dhiyaate, ol ba'uuf akka jennu, jireenya bara baraa sana ilaaluuf, itti galuuf akka jennu, Waaqayyo hammam akka nu jaallatu, karaa ilma isaa Kiristoos Yesuusiin biyya lafaa kanatti erge, dhiiga isaa nuuf dhangalaase, cubbuu nuyi hojjenne, gatii isaa baase, nuun nu oolche, jireenyatti nu galche, iddoo ofii isaatii jiraatu, iddoo qulqullaa, iddoo namatti tolu sana, biyya lafaa irra kan jiraanne, kan nuyi amma hin argine, Waaqa irratti kan jiru, mijaa'ee, tolee, namatti tolee kan jiraatu, iddoo sanatti galuudhaaf jirra. Biyya lafaa, biyya mancaana keessa, biyya dhukkubaan guute kana keessa, biyya beelaan guute keessa, biyya dheebuudhaan guute keessa, abdii jireenyaa Waaqarraa, mootummaa Waaqayyo irratti agagallu. Iddoo wanti nama gaddisiisu, wanti nama boosisu hin jirre. Biyya lafaa, biyya lafaa kun nama boosisa, biyya lafaa kun nama gaddisiisa. Dhukkubni isaa cimaadha, hamaadha. Du'i jira, gargar ba'uun jira, wal'abuun jira. Kana keessaa baanee iddoo Waaqayyo nuuf qopheesse. Iddoo du'i hin jirre, iddoo boo'ichi hin jirre, iddoo beelli hin jirre, iddoo sanatti galuudhaaf. Kanaafi abdiin Waaqayyoo hin turu, dhufaatiin Waaqayyoo hin turu. Barichi dhiyaateera jedha mul'ata boqonnaa 1:3 irraa. Barichi dhiyaateera waan ta'eef, barichi dhumeera waan ta'eef, barichi raawwateera waan ta'eef, namni isa dhugaa ba'e dhageessisu, dubbisus warri dubbii raajii dubbatame kana dhaga'an, wanta isa keessatti caafames eegan. Attama gammadanii jedha sagalee Waaqayyo. Warri barri dhumaa kun akka dhufe beekani, warri sagalee Waaqayyoo dubbifatani, warri isa dhageessisani, asii keessatti kan dubbatame, sagalee Waaqayyoo dubbatame kana kan eegani, kan dhaga'ani. Isaan kun gammadan jedha. Mul'ata 3:11 irraa mokkeedha. Kunoo ani dafee nan dhufa. Namni tokko illee gonfamochaa isa kan keeti. Tokko tokko keenyaaf isa qophaa'e jechaa tokko tokko keenyaaf kan qophaa'e isa kan keeti isa siif kaa'ame isa siif kennamuuf jiru si duraa akka hin fudhannetti isa qabdu jabeessi eeggadhu kunoo ani dafee nan dhufa. Abdiin Waaqayyo nuuf kenne abdiin Waaqayyo nu abdachiise abdii jireenya bara baraa sanaaf an dafee nan dhufa. Namni tokkollee gonfoo mo'ichaa isa kan keeti isa siif kaa'ame sana si duraa akka hin fudhanneef. Isa qabdu jabeessi qabadudha. Dhugaa qabdu dhugaa harka keessa jiru harka keessa isa jiru wanti dhugaan harka keenya keessa jiru dhugaa yeroo itti nutti hin fakkaanne jira. Yeroo akkati salphaatti ilaallutu jira. Garuu sagalee Waaqayyoomaadha. Dhugaa qabattee jirtu dhugaa isa duraa sana isa amanamaa itti taate sana isa qabadhuuti yeroo hundumaa qabadhuudha. Cimi jedha. Cimsi qabadhuudha. Jabeessi qabadhuudha. Isa tokkollee akka sirkaan baafneedha. Isa illee tokko illee akkasii duraan hin fudhanne jedha. Waaqayyo tokko tokko keenyaa fi maqaa keenyaan qopheessee jira. Ulfinaan nuuf qopheessee jira. Maqaan tokko tokko keenyaa fuula Waaqayyo duratti fuula mootii duratti beekamee jira. Fuula mootii biyya lafaa kana irratti maqaan koo hin beekamu. Anuu hin beekamu. Lafarra jiraadhee kooyyuu hin beeku. Waaqayyo garuu akka dhaladhee yeroo dhaladhee jalqabee beeka. Waaqayyo maqaa koo galmeesseetu na waama gaaf tokko achitti argamuuf jira. Isinis Waaqayyoon kan sodaattan, Waaqayyootti kan bultan, Waaqayyoof kan abboomamtan, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoof kan sagaddan hundumti keessan. Abdiin Waaqayyoo hin turu waan ta'eef, galmee samii irratti maqaan keessan galmaa'ee Waaqayyoo isin eega waan ta'eef. Kanaaf isaanni isiniif kennuudhaaf, isin badhaasuudhaaf jedhu, isa tokko akka isin duraan fudhanne, tokkoof gadhiiftanii akka hin baane, dhugaa qabdanitti jabaadhaa jedha. Dhugaa fudhattanitti dhugaa dhageessanitti jabaadhaa cimaatii adeemaa jedha. Ani isinin dhiisu jedha. Ani isinin gatu jedha. Ani isinin irraanfadhu jedha. Cimi jedha. Jabaadhu jedha. Hin sodaatin jedha. Gara mirgaatti gara bitaatti hin gorin jedha. Biyya lafaa kana keessa gara bitaatti gara mirgaatti booddees kan nu deebisu baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Asiif achi fiigaa oolla. Utaalaa oolla. Kana hunduma isaa keessaa garuu dhugaa Waaqayyo nuuf kenne. Dhugaa Waaqayyo nutti dubbate. Isanni iddoo hamaati iddoo gaariitti nu deebise. Iddoo badiisaati iddoo jireenyaatti nu deebise. Iddoo Waaqayyo wajjin iddoo gaarii bullu kana iddoo gaarii oollu kana waan gaarii dhageenyu kana waan gaarii ilaallu kana iddoo akkasiiti gadinniisin jedha. Waaqayyo iddoo nu kaa'e, waaqayyo isa nuttime isa dhugaa sana utuu gadinniisin, utuu hin raanfatin isa duukaa buutu nurra jira. Qabachuutu nurra jira. Haleellee mul'ata 22:12 irraa mokaa'edha. Kunoo ani dafee nan dhufa jedha. Ani dafee nan dhufa jedha. Ani nan dhufa illee hin jenne. Ani dafee nan dhufa jedha. Dhufaatiin isaa kuni dafee ta'a. Kanaaf ofii haa qorru, ofii haa ilaallu, ofaa totolchinu yommuu Yesuus dhufu yeelloon tokko akka nurra hin geenyeef, sodaan tokko akka nurra hin geenyeef, fuula isaa duraa ija jabummaadhaan akka dhaabannuuf, amanamummaadhaan akka dhaabannuuf, jabaannee akka dhaabannuuf, hojiin hin taane hojjennee, hojiin hin taane fuula isaa duraa akka nun baqachiifneef ofa ilaallu. Kunoo an dafee nan dhufa tokko tokko namaatiif akka hojii isaatti kennuudhaaf gatiin koo ana wajjin jireedha. Gatii koo qabadheen nu fayyada. Tokko tokko keenyaaf gatii wal fakkaatu gatii mootummaa waaqayyootti nu galchu tokko tokko keenyaaf kan ta'u badhaasa tokko tokko keenyaaf kan ta'u kan nu argachiisu gammachuu guddaa kan nuuf fidu jireenya bara baraa kan nuuf fidu gadda kan nurraa fageessu du'a bara baraa kan nurraa fageessu leeyyoo kan nurraa fageessu eebba waaqayyoo kan nurratti fidu isa kana dhufaatii Kiristoos Yesuusiin akka eeggannu. Dafee nan dhufa jedha. Ani hin turu jedha. Abdiin waaqayyoo hin turu jedha. Dhufaatiin koo hin turu jedha. Yommuun dhufu immoo dhufaatiin koo akka hattutti ta'a jedha. Akka hattutti ta'a. Dhokadheen dhufa jechuu isaa osoo hin ta'in hattuun dhokattee dhufti. Hattuun yeroo namni hirriba guddaa keessa rafee bu'ee jiruu dhufti. Dagachiiftee dhufti. Yesuus dhoksee dhufa miti. Dagachiisee dhufa miti. Garuu haa ta'u iyyuu malee yeroo namni itti hin beeknetti dhufa jechaadha. Yeroo namni itti hin beeknetti. Dhufaatiin isaa hundumtuu hin arga. Garuu yeroo nuyi deebinee utuu of hin ilaalin utuu of hin qorin jiraannee jennutti dhufuu danda'a. Kanaaf of eeggan dammaqnee of eeggan dammaqina guddaadhaan hojii waaqayyoo amanamummaadhaan akka hojjennuuf nutti kenne hojii qabna hundumti keenyaan amantoota taane kan cubamne kiristoosiin kan fayyine hundumti keenya hojii nutti kenname qabne obboleessa kootiif obboleettii kootiif akkan ittiin hojjedhuuf kennaa hafuura qulqulluu waaqayyoo nuuf kenne. Nama hundumtuu kennaa hafuura qulqulluu qaba. Hammisaa yoo ol caaleyyuu isa kaanitti baay'ee yoo kenneyyuu isa kaanitti tokko isa kaanitti lama isa kaanitti sadii isa kaanitti shan kanaani amanamummaadhaan yoo hojjenne hundumti keenya gatii nuuf qophaa'e fudhachuuf jira. Isa kanaafi of eeggadhaa jedha. Tokkollee gatii siif qophaa'ee jiru akka hin fudhanne jedha. Isa siif qophaa'ee jiru badhaasa sana akka namni tokkollee si duraan fudhanne jedha. Isa dhageesse jabeeffadhuu qabadhu jedha. Isa dhageessetti cimi jedha. Kanaaf of eeggachuu guddaatu nu barbaachisa. Gonfoo mo'icha mo'umsatu nuuf qophaa'ee jira. Akka moonuuf biyya lafaa kana moonee akka dabarru, seexana moonee akka dabarru, foon keenya moonee akka dabarru. Yesuus immoo biyya lafaa kana dhufee akkuma keenya foon uffateetu seexanas moo akka danda'amu, foonis moo akka danda'amu, biyya lafaas moo akka danda'amu, samii galuu akka danda'amu nutti agarsiisee, nu barsiisee fakkeenya gaarii nu ta'ee deemeera. Kanaaf namoonni har'aa amantoota ta'anii kiristoosiin duukaa bu'anii yesuusiin ilaaluutu isaan barbaachisa. Namoonni tokko tokko nama ilaalaniitu biyya lafaatti deebi'u. Inni iyyoo akka godhaa akka barsiisaa akkas hojjete akkas barsiisaatu kana ta'e akkas barsiisaatu iddoo sana dhaqee. Anaaf iddoo kana dhufuun nan barbaachisu. Inni iyyoo akka ta'e inni mataa isaatiif anis mataa kootiif nama ilaali kan jedhu sagalee waaqayyoo keessa hin jiru. Akka Yesuusin ilaalluuf Yesuus dhufe. Yesuus immoo si'a tokko iyyuu hin kufne. Si'a tokko cubbuu hin hojjenne. Qulqullinaan mo'eetu darbe hundisaa. Waan mo'aman biyyi lafaas mo'ameera. Seexannis mo'ameera. Foonnis mo'ameera. Waanti mo'ame nu sodaachisuu hin danda'u. Waanti mo'ame nu sodaachisuu hin danda'u. Sareen yeroo mana tokko dhaqanii amma leencis maaliin nama sodaachisa? Ilkaan isaaniitu hamaadha. Ilkaan isaaniitu hamaadha. Ilkaan isaanii cimaa waan ta'eef. Foon namaa kukkutanii waan fixaniifitu nama sodaachisu. Uleedhaan sareellee ofirraa iyyuu faccisuu hin dandeenya ariwuu hin dandeenya ta'a. Leenca faan hin dandeenyu. Seexanni har'a akka itti nu sodaachisu barbaada. Garuu mo'ameera waan ta'eef leenca ilkaan hin qabne muluuluu ta'e sodaachuu hin dandeenya. Waan tokko dhugachuu hin danda'u. Waan tokko. Humni isaa ilkaan isaa irra jira. Akkasuma seexannis immoo ilkaan isaa dhumee irra. Yesuus mo'ee waan. Gara mirga abbaa isaatti ol ba'ee taa'eef nus immoo akka moonuuf isa nuun mo'ee darbe waan ta'eef moonee isa biratti argamuu hin dandeenya. Kanaaf firoottan keenya haa jabaannu haa cimnu waaqayyoo kana barbaada. Mul'ata 22:7 irraa akka jedhu kunoo ani dafee nan dhufa namni dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame kan eegu attama gammadu jedha. Attama gammadu dafee waan dhufuufi macaafa kana keessatti sagalee Waaqayyoo kan dubbatame, raajiin kan dubbatame hunduma isaa kan beeku, kan naga'uu fi kan nageessisuu fi kan beeksisu attam haa gammadu jedha. Maaliif gonfoo mochaa sanatu kennamaaf? Bara baraan jiraata, bara baraan eebbifama, bara baraan gammada. Roomee 13:11 jalqabe mokkeedha. Yeroon itti dura amane caalaatti amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaqan. Yeroon kun yeroo ittiin hirribaan dammaquun isin irra jiruudha malee akka beektan malee harkanichi sokkee gujjichi dhiyaateera jedha. Yeroon kun yeroo itti hirribaa ka'aniidha. Yeroo itti dammaqaniidha. Yeroo itti yericha ilaalaniidha. Yeroo itti baricha bitaniidha. Eessatti akka deemu yeroo ilaalaniidha. Bara dhumaa ta'uusaa yeroo itti beekaniidha. Yeroo itti gara Waaqayyootti baqataniidha. Yeroo itti Waaqayyoon dhaga'u barbaadaniidha. Yeroo itti biyya lafarraa deebi'aniidha. Yeroo itti amantii guutuu qabaataniidha. Yeroon kun maaliif Yesuus gonfoo mo'ichaa nuuf fidee dhufa waan ta'eef, Yesuus ol nu fudhachuudhaaf waan ta'eef, yeroon isaa waan ga'eef, yeroon isaa waan dhiyaateef, biyyi lafaa kun babbadaa wanti jiruuf, wanti biyya lafaa kanarra jiraatu hundumti isaa nutti tolaa waan hin jiraanneef, biyyi lafaa kun waan namatti hin tolleef biyya Waaqatti ol fudhachuudhaaf jedha. Biyya iddoo ofiisaati jiraatu. Iddoo ofiisaatti jiraatu biyya gaarii iddoo sanatti ol nu fudhachuudhaaf jedha. Wangeela Maatoos 25:31 jalqabee mokaadha. Ilmi namaa ulfina isaatiin ergamoonni Waaqayyoos hundinuu isaa wajjin hin dhufu. Yommus inni teessoo ulfina isaarra hin ta'a. Yommus namni biyya lafaa hundinuu fuula isaa duratti walitti hin qabamu. Tikseen hoolota re'ootatti akka gargar fo'u. Innis immoo namoota sana gargariin fo'a. Cubbamootaaf qulqulloota gargar fo'a. Hafuura qulqulluutu gargar fo'a. Gooftaa Yesus yommuu sana dhaabatee jira. Miilli isaa lafa kanarra hin ga'u dhaabateetu yommuu sana firdii kennuudhaafi qulqulloota gara mirgasaa hoolotatti kan fakkeeffaman qulqulloota. Riyootatti kan fakkeeffan immoo cubbamoota. Yommuu sana qulqullootaafi cubbamoota gargar baaseetu hafuurri qulqulluun addaan ka'a. Namoonni biyya lafaa hundi isaanii kan darban. Amma kan jiraatan gara fuulduraattis kan dhufan hundumti isaanii fuula isaaniitti walitti qabamu. Iddoo lama duwwaatti hiramu sadii hin jiru lama qulqulloonni kan gooftaa Yesuus Kiristoosiif kabaja kennaniidha. Kan isa dhaga'aniidha. Waan inni dubbate waan inni jedhe abboommi isaa kan dhaga'an isatti kan deeman isaaf sagada sirrii ta'e kan kennan waaqeffannaa dhugaa kan godhaa turan isaa wajjin kan adeeman mootummaa waaqayyoo isaaniif qopheessee warra jiru. Isaaniif dhufa. Warri immoo gara bitaa dhaabatanii cubbamoonni isaan immoo seexaniyaan kan dhaga'aa turaniidha. Isaan geggeeffamaa warra turaniidha. Faallaa Kiristoos, faallaa ijoollee Kiristoos kan ta'aniidha. Kitta deemaa kan turaniidha. Guyyaan sun guyyaa gaddaati isaaniif. Guyyaan sun guyyaa boo'ichaati isaaniif. Guyyaan sun guyyaa dukkana isaaniif. Warra qulqullootaaf immoo guyyaan sun guyyaa aduunii ifaa bara baraa itti ba'eefiidha. Yesuus Kiristoos guyyaa itti ifa ta'ee isaanii gidduutti deddeebi'uudha. Guyyaa gammachuu daarii hin qabne, gammachuu irraa nafne, bara baraan gammadaa kan jiraatan fuula waaqa duratti guyyaan sun dhufuuf jedha. Otoo guyyaan sun hin dhufin warri dhageessan hundumti keessan, otoo guyyaan sun hin dhufin ofii keessanii dhageessanii duwwaan illee hin ga'u namoota warra kaanis dhageessa, namoota warra kaanittis hima hadeebi'an otoo guyyaan inni dhumaa sun hin dhufin, otoo Kiristoos hin mul'atin. Gonfoo meechaa fidee utuu hin dhufin yeroo san hundumtuu fuula isaa duratti akka argamuuf isa akka simataniif gammachuuf ililleedhaan faarfataa isaaf samii akka dhaqaniif kanaaf wal deebisa. Obboleessi obboleessi, obboleettiin obboleettii, haadholiin haadholii akka deebisan hundumtuu akka wal deebisu, hundumtuu dukkana keessaa gara ifaatti akka wal deebisu, badiisa keessaa gara jireenyaatti akka wal deebisu, abaarsa keessaa akka eebbatti wal deebisuuf dhamaa dammaqa. Hojjedhaa fuula waaqa duratti waaqayyoo isin dandeessisa. Waaqayyoo humna isiniif kenna. Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyootti cimaa. Wal qabannee waaqayyootti haa cimnu. Haa kadhannu. Waliifillee haa kadhannu. Waliillee haa gargaaru. Waliifillee haa dhimminu. Kanan nurraa eegama. Waaqayyoo kana barbaada. Kanaaf firoottan keenya amma lubbuu qabnutti, amma adeemnutti, amma jireenya qabnutti waaqayyootti cimne, waaqayyootti jabaanne, isa gaddisiisuurraa deebine, waan isatti tolu hojjenne, amantii qabaanne. Fuula waaqa duratti dhufaatii Kiristoos Yesuus isa lammaffaa kana akka eeggannuuf Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. ngaranna. Ulfaddu barabaraan waan nuti dubbatteef, waan nu gargaarteef, waan nu to'atteef maqaan kee barabaraan eebbifamu. Ayyaana kee nuuf baay'isi, mootummaa keetiif nu qopheessi. Maqaa Gooftaa Yesuusii kadhannaa nuuf dhagayyi. Aameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee 455 Finfinnee.
Deebu dhageenyerra garaa gootuudhaan manneerra nu malkamna Yesuusii alaa nu fudhatee qabee nu galaa nu malkamna Yesuusii alaa nu fudhatee qabee nu galaa. Deebi'aa abbaan fayyinaa anaanofuu jennee reeffannaan dhiphinni keenya kuni hafaa iyyaadataa nu biyyi lafaa dhiphinni keenya kuni hafaa iyyaadataa nu biyyi lafaa. Keenya isaa eeganii isaafis jechuudhaan deeganii badhaadhummaa hin loofne qabee isaan keessaan isaan dhaqqabee badhaadhummaa hin loofne qabee isaan keessaan isaan dhaqqabee. Deebi'aa abbaan fayyinaa anaa dhufuu jennee reeffannaan dhiphinni keenya kuni hafaa iyyaadataa nu biyyi lafaa dhiphinni keenya kuni hafaa iyyaadataa nu biyyi lafaa. Saati waamamanii deebisa baay'anii kuffanii uummata keenya baraabaraan yesuusii karaan uummata keenya baraabaraan yesuusii karaan. Deebi'aa abbaan fayyinaa anaa dhufuu jennee reeffannaan dhiphinni keenya kuni hafaa iyyaadataa nu biyyi lafaa dhiphinni keenya kuni hafaa iyyaadataa nu biyyi lafaa. Deebi'aa abbaan fayyinaa anaa dhufuu jennee reeffannaan dhiphinni keenya kuni hafaa iyyaadataa nu biyyi lafaa dhiphinni keenya kuni hafaa iyyaadataa nu biyyi.